Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29 yanvar juma dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriya muxolifati Jenevada o'tadigan tinchlik muloqotida qatnashmasligini ma'lum qildi. AQSh armiyasi generali Afg'onistonda vaziyat og'irlashayotganidan ogohlantirdi. Prezidentlik uchun da'vogar respublikachilar yana bir bor bahslashdi.
Cooperation between the state and the Muslim community in Kazakhstan springs from mutual understanding and interest rather than Soviet style control.
Markaziy Osiyo hukumatlari xalqni tashqi diniy ta'sirlardan saqlashda qanchalik muvaffaqiyat qozonmoqda?
Pero primeramente Félix, muchas gracias por tenerme. Segundo, no tengo duda que vamos a avanzar con las acciones.
Prezidentlik saylovlarida ispan zabon amerikaliklar faol qatnashishi kutilyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Saudiya Arabistonining sharqida joylashgan shiyalar masjidida otishma yuz berib, kamida 2 odam o'lgan, 7 kishi yaralangan. Xuruj al-Ahsa shahridagi Imom Rizo masjidida yuz bergan. Ichki ishlar vazirligining aytishicha, hujumchilardan biri o'zini portlatgan, ikkinchisi odamlarga qarata o'q uzgan. Yana bir odam o'zini portlatishidan oldin to'xtatib qolingan. Hozircha xuruj uchun mas'uliyatni hech kim o'z zimmasiga olgani yo'q. Suriya muxolifati Jenevada bugun boshlanishi kutilayotgan tinchlik muloqotida qatnashmasligini bildirdi. Saudiya Arabistoni tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Oliy muzokaralar kengashining kecha ma'lum qilishicha, ularning havo hujumlarini to'xtatish va Suriya qamalini bekor qilish haqidagi talablari bajarilmagan. Kengash ayni paytda Riyodda muzokara olib bormoqda. Kengash a'zolari bugun ham shu yerda bo'lishini aytib, bu bilan tinchlik muloqotida ishtirok etish uchun Shveytsariyaga bormasliklarini bildirdi. 6 yilga kirayotgan Suriya urushiga xotima yasash yo'lida olib borilayotgan xalqaro muzokaralar shu paytgacha biror natija bergani yo'q. Mojaroda 400,000 odam jon bergan, 4.5 milliondan ortiq odam esa o'z uyini tashlab qochgan. Suriya muxolifati muloqotga kelishdan bosh tortganiga qaramay, BMT anjumanini qoldirmaslikka qaror qildi. Xalqaro tashkilotning Suriya bo'yicha mas'ul rasmiysi Staffan de Mistura Jeneva muloqotining muvaffaqiyatsiz yakunlanishiga yo'l qo'yib bo'lmasligini bildirdi. Yig'inda Suriya hukumati delegatsiyasi ham qatnashishi kutilyapti. Tashkilotchilarning aytishicha, Jenevada o'tadigan uchrashuvda tinchlik shartlari kelishilmaydi. Balki muzokara boshlash imkoniyatlari o'rganilib, tinchlikka erishish yo'lida dastlabki qadam tashlanadi. Amerika prezidenti Barak Obama xavfsizlik bo'yicha maslahatchilariga Liviya va boshqa davlatlarda islomiy davlat to'dasi kuchayishiga qarshi kurash yo'llarini topishni buyurdi. Qonxo'r bu jangari guruhni qayerda bo'lmasin yo'q qilish yo'lida Qo'shma Shtatlar bor kuchini ishga soladi, dedi Obama. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter ham Liviyada islomiy davlatning xavfi haqida alohida to'xtaldi.
They're trying to take over the reins of the economy and tax it the way you see ISIL doing in Syria. So you see the same
jangarilar bu davlatda iqtisodiy tizimni qo'lga olishga harakat qilmoqda. Suriya va Iroqda qilgan ishlarini Liviyada ham takrorlamoqchi. Buning oldini olish uchun zarur choralarni ishlab chiqayapmiz, deydi Carter Pentagondagi matbuot anjumanida. Uning ta'kidlashicha, islomiy davlat jangarilari Liviyada katta jangovar lagerlarni, mashqdan o'tish markazlarini tashkil qilib, chetdan odam yollashda davom etyapti. Prezident Obamaning aytishicha, Amerika islomiy davlat guruhiga qarshi kurashga zo'r beraveradi. Ayniqsa Liviya kabi boshqaruv zaif o'lkalarda. Afg'onistondagi NATO va AQSh kuchlarining yangi qo'mondoni bo'lishi kutilayotgan Amerika generalining aytishicha, Afg'onistonda xavfsizlik bo'yicha vaziyat yomonlashib bormoqda. General-leytenant Jon Mik Nikolsonning Senat Qurolli kuchlar qo'mitasiga aytishicha, Islomiy davlat va Al-Qoida kabi terror guruhlari Afg'onistonni yangi imkoniyatlar o'lkasi sifatida ko'rmoqda. Terrorchi tashkilotlar Afg'onistonga kirishga urinmoqda. Bunga qarshi yetarli darajada chora ko'rish imkoniyatlarimiz bormi deya vaziyatni so'roqqa tutadi general. Talibonning qayta kuchayayotgani ham koalitsiyani xavotirga solmoqda. Bu orada isyonchi guruhni muzokaralar stoliga qaytarish bo'yicha sa'y harakatlar davom etmoqda. Talibon tinchlik muloqotiga qo'shilishi yoki qo'shilmasligi haqida hali rasman bayonot bergani yo'q. Jon Mik Nikolson NATO va AQSh kuchlari qo'mondoni sifatida nafaqaga chiqayotgan general Jon Kempbell o'rnini egallashi kutilyapti. Bu Senat tasdig'idan o'tishi kerak.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Prezidentlikka respublikachi nomzodlar dushanba kuni Ayovada o'tadigan qurultoy oldidan so'nggi bor o'zaro bahslashdi. 3 kundan so'ng Ayovada o'tadigan dastlabki partiya saylovida fuqarolar nomzodlarini saralashga kirishadi. Tadbirkor Donald Trump Fox News telekanali mezbonlik qilgan debatda qatnashishdan bosh tortdi. Unga ko'ra, telekanal biznesmen nomzodga qarshi noxolislik qilmoqda. Trump bahs o'rniga urush faxriylari sharafiga xayriya anjumani o'tkazdi. Bahs paytida Trump nomi bot-bot tilga olindi. Senator Ted Cruz Trumpga taqlid qilib, uni mazah qildi.
I'm a maniac and everyone on this stage is stupid, fat and ugly. And Ben, you're a terrible surgeon.
Ted Cruzga ko'ra, Trump g'irtilba, hech kimni mensimaydigan, hammani ahmoqqa, xunukka chiqaradigan savdoyi. Yetar endi, Trump haqida vaysay vermasdan ishga o'taylik, deydi u. Nomzodlar debat paytida immigratsiya va davlat xavfsizligi kabi mavzularda o'zaro kuch sinashdi. Har bir da'vogar reytingda Trumpdan o'zib ketishga harakat qilmoqda. So'rovlarda biznesmen hanuz oldinda. Prezident Barak Obama Amerikaning keyingi rahbari ham demokrat bo'lishiga ishonchi komil.
Democrats will win in November and we will have a democratic president succeeding me. Just in case there's any confusion about that.
Noyabrdagi saylovda demokratlar partiyasi nomzodi g'alaba qozonadi va mendan keyin ham bu kursiga demokrat o'tirishi aniq. Bunga shubha qilmang, dedi Obama partiyadoshlari bilan o'tgan uchrashuvda. Chunki biz Amerika xalqining manfaatlari dardi bilan yashaymiz, dedi u. Payshanba kungi yillik bu yig'inda so'zlagan Obama respublikachilar orasida oldinda ketayotgan nomzod biznesmen Donald Trampni tanqid qildi. Uning aytishicha, siyosatchilar musulmonlarni haqorat qilib, odamlarni bir-biriga qarshi qayrab, Qo'shma Shtatlarni ilg'or davlat degan nomidan ayirishi hech gap emas. Prezidentlikka intilayotgan Tramp musulmonlarni Amerikaga kiritmaslikni taklif qilib, AQSh va dunyo bo'ylab keskin noroziliklarga sabab bo'lgan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tobora tez tarqalib borayotgan Zika virusiga qarshi kurash yo'llarini muhokama qilish uchun favqulodda majlis o'tkazdi. Virus chivin chaqishi orqali tarqaladi. Tashkilot Amerika qit'asida millionlab odamlar hayoti xavf ostida deya ogohlantirmoqda. Mamlakatlar kasallikka qarshi qo'ldan kelgan choralar bilan olishyapti. Zika chaqaloqlarni mayib qilmoqda. Gondurasda virus manbalariga qarshi maxsus gazlar sepilmoqda.
Es el zancudo, el vector de la enfermedad y como tal, ese zancudo debemos nosotros estar conscientes de que hay que combatirlo.
Kasallikni chivin yoymoqda va shu bois bu hasharot yashaydigan joylarni zararsizlantirish kerak, deydi Gonduras tibbiyot kolleji rahbari Elmer Mayes. Mamlakatda homilador ayollar orasida ham tushuntirish ishlari olib borilyapti. Shifokorlarning aytishicha, virus bois chaqaloqlar miyasi majruh. Boshi juda kichkina bo'lib tug'ilishi mumkin. AQSh kasalliklarga qarshi kurash markazi homilador xotin-qizlarni Zika virusi yoyilgan o'lkalarga bormaslikka undayapti. Braziliyada minglab ayollarda kasallik alomatlari aniqlangan. Zikaga qarshi vaksina hali topilganicha yo'q.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy xabarlarimiz bilan internet orqali tanishishingiz mumkin. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Markaziy Osiyo hukumatlari xalqni tashqi diniy ta'sirlardan saqlashda qanchalik muvaffaqiyat qozonmoqda? Prezidentlik saylovlarida ispanzabon amerikaliklar faol qatnashishi kutilyapti. Iqlim o'zgarishiga qarshi kurash iqtisodiy o'sish yo'liga to'siqmi? Internet savdosi kuchaygan bir paytda an'anaviy do'konlar o'z mijozlarini boy bermaslikka urinmoqda. Shu to'lqinda qoling. Markaziy Osiyoning qay davlatida bo'lmasin, hukumatlar xalqni islom dunyosidan, ular nazarida salbiy deb hisoblangan mafkuralar ta'siridan saqlashga urinib keladi. Siyosiy islomdan tortib aqida parastlik, radikalizm va fundamentalizm singari illatlarga toqat yo'q. Bosh qomus diniy erkinlikni kafolatlaydi, biroq jamiyat va uning mentalitetiga yot g'oya va ko'rinishlarini targ'ib qilgan odam javobgarlikka tortiladi. Tahlilchilar nazarida mintaqa davlatlari aholini tashqi diniy ta'sirdan saqlashda ko'p jihatdan muvaffaqiyatga erishdi. Biroq globalizatsiya avj olgan zamonda axborotning yo'lini to'sa olmaysiz. Navbahor Imamova mavzuni davom ettiradi.
Jorj Vashington universitetining Markaziy Osiyo bo'limida Qozog'iston va Tojikistondagi vaziyatni o'rgangan mutaxassislar bilan davra suhbatidamiz.
The central mosque, a monumental mosque, but it's also very much used space and between 6000 and 7000 people attend Friday sermons in this mosque.
Sharq oliygohlarida ta'lim olgan, g'arbda malaka oshirib bugungi kunda vatanida, Qozog'iston poytaxti Ostonadagi Nazarboyev universitetida tadqiqotchi Alima Bisenova masjidlar, xususan shahardagi eng kattasi Hazrat Sulton majmuasi faoliyati bilan tanishib, o'z xulosalarini taqdim etmoqda.
I've interviewed imams in this mosque. I also talked to parishioners and I listened to the sermons. So I've also interviewed several functionaries. Of the former agentstva, like agency on the religious affairs, which is now the committee of the religious affairs.
Respublikada deydi, diniy muassasalarning aksariyati jamoat tashkiloti degan maqomga ega. Ular o'zlarini alohida organ deb biladi. Hukumat chizgan chiziqdan chiqmaydi, biroq o'zlari ham mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatiga ega. Masjidlarda islomning Hanafi maktabiga xos odatlar va ilm targ'ib qilinadi. Namoz o'qishdan tortib boshqa udumlargacha deydi olima.
And how to fit into the framework of good moderate Islam and correspond to the good traditional Islam image. And I use traditional here not in the both in the Muslim tradition sense and in the sense of the sort of historical cultural context.
Ma'ruzalar ehtiyotkorlik bilan tayyorlanadi va bayon etiladi. Shunday nozik mavzular borki deydi u. Ular haqida imomlar og'iz ochmaydi. Masalan, ko'p xotinlik. Qonunlar bunga ruxsat bermaydi, biroq amalda bir necha xotinli erkaklar ko'payib bormoqda. Nikoh va oila haqida din nima deyish borasida juda ko'p eshitasiz, dedi Bisenova. Biroq jamiyatdagi ko'plab islomiy holatlar to'g'risida ulamolar lommim demaydi.
In Kazakhstan, the majority of Sunni and Hanafi religious communities and groups fall under the structure of religious administration of Muslims of Kazakhstan.
Yevrosiyo milliy universitetidan Ashirbek Mo'minov tahlilchi. Qozog'iston musulmonlari mustaqillik yillarida sharq u g'arbdan juda ko'p diniy oqimlar va guruhlar ta'siri ostida qoldi va ularning har biri o'ziga bu mamlakatda yangi izdoshlar topdi. Masalan, salafiy maktabiga xos madhali, susuri, takfiri va jihodiylar. Arab dunyosining turli burchaklari va Afrikadan, shuningdek, Eron va Turkiyadan, Hindiston va Pokiston, Afg'oniston, Checheniston, qolaversa, qo'shni O'zbekiston hamda Tojikistondan ham diniy yetakchilar Qozog'istonga kelib faoliyat yuritgan, o'z doiralarini shakllantirgan paytlar bo'ldi va bu jarayonlar nisbatan davom etmoqda, deydi Mo'minov.
At present in Kazakhstan there are over 100 stable communities of Salafists represented in all regions of the country. The adherents of traditional
Bugungi islomiy manzara murakkab deydi olim. Viloyatma viloyat, masjidma masjid shuni ko'rasizki, mahalliy va tashqi omillardan kelib chiqqan holda har bir hududda o'ziga xos musulmonchilik. Hukumatga ko'ra, islom milliy madaniyatning bir qismi. Qo'shni mamlakatlarda ham shuni eshitasiz. Islomiy ta'lim mutlaq davlat nazoratida. Biroq insonlarni qiziqishdan, yod mafkuralardan uzoqlashtirish juda qiyin. Qozoqlik va musulmonchilikni uyg'unlashtirish jarayoni boshlanganiga ancha bo'ldi. Lekin bu yo'lda ham odamlar ko'p narsani savolga tutadi. Xo'sh, kimning javobi to'g'ri? Ulamolar oldida shunday og'ir vazifalar turibdi.
Tajik Muslims who went abroad to study Islam in foreign Muslim countries. During or after their studies abroad, many of them became attracted by the Dubai boom that accumulated in the late 90s and early 2000s. And they started to work in the Arab Emirates.
Tojikiston va Dubay orasidagi biznes turizm aloqalarini o'rgangan germaniyalik tadqiqotchi Manya Stefan Emrik bu jarayonni arablashish va dubaylashish deb ataydi. Birlashgan Arab Amirliklariga imkoniyat izlab borganlar yillar davomida vataniga dubaycha kosmopolitan ko'rinishlarni olib keldi va bu ikki dunyo orasidagi madaniy tijoriy ko'prikka aylandi deydi olima.
The student travelers I met dispersed in many different parts of the Muslim world. They were driven by very different motivations, aspirations and dreams.
Mustaqillik yillarida ko'plab tojikistonlik yoshlar Saudiya Arabistoni, Misr, Birlashgan Arab Amirliklari va Yamanda ta'lim oldi, malaka oshirdi. Ularni arab dunyosida o'ziga eng qattiq mahliyo qilgan joy bu Dubay dedi Manya Stefan Emrik. O'z izlanishlariga asoslanib, hatto Turkiya, Pokiston, Afg'oniston va Rossiyadagi ilmiy dargohlarda o'qiganlar orasida ham Dubayga intilish kuchli. Chunki amirlik ular nazarida zamonaviy musulmon hayoti namunasidir. Shariatga asoslangan global turmush. Vatanga ko'p qatnashadi deydi olima, chunki biznes rishtalar mavjud. Tojikistondagi bozorlar prezident Imomali Rahmon oilasiga tegishli ekanini hisobga olsak, deydi u, amirlikdan kirib kelayotgan mollar oqimi uchun yo'l ochiq. Dushanbedagi yirik savdo markazlaridan tortib viloyat va tumanlardagi bozorlargacha Dubaydan kelgan tovarlar haqiqiy islom va haqiqiy musulmonlarga xos mahsulotlar deya sotiladi. O'tgan yillarda aynan dubaycha ro'mol o'rash ham moda bo'ldi. Ekstremizm katta xavf deb kelayotgan hukumat bozorlarda arab ayollari kiyadigan uzun, qora, oltin rang naqshli kiyim bosh sotilishiga yo'q demayapti.
Dubai as a global city also became a node of the students' transnational Muslim networks and as such a desirable as well as a condemned place.
Dubaylashish va zamonaviy musulmonchi tendensiyalarni kuzatish, chuqurroq o'rganish, jamoat fikri bilan yaqindan tanishish kerak dedi Manya Stefan Emrik. Xorijda islomiy bilim olganlar xavfsizlik xizmatlari ko'z ostida. Tijorat qilishni uddalaganlar albatta hukmron doira fotihasini olgan. Qarabsizki, islom va musulmonchilik, amirlik va biznes manfaatlar, shaxsiy munosabatlarga asoslangan siyosiy rishtalar yanada murakkab ko'rinishga kirgan. Navbahor Imamova, Jorj Vashington universitetidan Amerika ovozi radiosi uchun.
Kelib chiqishi Lotin Amerikasidan bo'lgan va ovoz berish huquqiga ega amerikaliklar soni 28 milliondan ortiq. Yil oxirida o'tadigan prezidentlik saylovlarida ularning taxminan yarmi ovoz berishi kutilyapti. Ispan zabonlari orasida muhojirlik orqali fuqarolikni qo'lga kiritganlar va ularning farzandlari faol. Maria Elena va Rene Burgos 25 yillik turmushlari davomida 5 farzandni voyaga yetkazdi. Ularning barchasi saylovda faol qatnashadi.
Biz odatda birga ovoz beramiz. Shu bois qarorni ham birga qabul qilamiz. Bir-birimizni qo'llab-quvvatlaymiz.
To'g'ri, biz oilaviy muhokama qilamiz.
Ularning AQShda tug'ilgan 4 farzandi 2016-yilgi prezidentlik saylovida ovoz beradi. Monika Burgos uchun bu ilk prezidentlik saylovi. Muhojirlik kabi masalalarga qarab nomzod tanlayman, deydi u.
Immigratsiya jiddiy masala, chunki odamlar doim chegarani kesib o'tadi. Ular yaxshiroq hayot istab Amerikaga kelishadi, ota-onam kabi.
Maria Elena Burgos Meksikada tug'ilgan, ammo onasi amerikalik bo'lgani uchun AQSh fuqaroligini olgan. Rene Burgos esa Salvadordagi fuqarolar urushidan qochib AQShga noqonuniy kirgan. Reagan ma'muriyati tomonidan amnistiyaga tushib, nihoyat fuqarolikni va ovoz berish huquqini qo'lga kiritgan.
I was really happy to be able to
Bu jarayonda qatnashayotganimdan juda xursandman. Boshqa bir davlatdan AQShga kelish va saylovda qatnasha olish biz uchun juda katta imkoniyat.
A great opportunity. Really.
Yeah, I think probably when
huquqlar himoya qilinmagan yoki o'z fikringizni ifodalay olmaydigan davlatdan kelgan bo'lsangiz, bunday imkoniyat muhim ahamiyatga ega.
Bu huquqning ahamiyatini muhojirlik orqali fuqaro bo'lganlar va ularning farzandlari yaxshi tushunadi. Shu bois ispan zabonlar Amerika siyosatida faol. Naleo ta'lim jamg'armasi rahbari Arturo Vargesning aytishicha, faollik eski avlod ispan zabonlar orasida bu qadar kuchli emas.
Faqat inglizcha gapiradigan asli meksikalik fuqarolar uncha faol emas. Puerto Riko yoki boshqa davlatlardan kelganlar orasida ham shu ahvol. Chunki ularning aksariyati Amerika siyosiy tizimidan umidini uzgan.
Ta'lim jamg'armasi ispan zabon amerikaliklarni saylovda faol qatnashishga undab keladi. Bu toifa saylovchilarning aksariyati demokrat sanalsa-da, biror partiyani qo'llab-quvvatlamaydiganlar soni ham ortib bormoqda.
Eng tez o'sayotgan guruh bu biror partiyaga qo'shilmaganlar, o'zini mustaqil hisoblaydiganlar.
Burgos oilasi ham shu toifadan.
Qaysi biri nisbatan yaxshiroq, shunga qaraymiz. Mukammal bo'lmasa-da bittasini tanlash kerak. Hech bir nomzod yoki partiyadan 100% rozi bo'lmaysiz baribir.
Burgoslar oilasi kelib chiqishi Lotin Amerikasidan bo'lgan ikki nomzodni kuzatmoqda. Bular respublikachilar Marco Rubio va Ted Cruz. Ammo etnik jihatdan bir xil bo'lish kifoya emas. Qadriyatlarimiz ham o'xshash bo'lsin, deydi ular. Elizabeth Lee, Behzod Muhammadi, Washington. O'tgan yilning dekabrida Fransiyada 196 davlat iqlim o'zgarishiga qarshi tarixiy kelishuv imzolagan edi. Hujjatda bitilgan vazifalarni bajarish, toza energiya manbalarini rivojlantirish yirik sarmoya talab qiladi. Ammo hozirgi sharoitda mablag' aksar mamlakatlar uchun chigal masala. Shu hafta BMTning Nyu-Yorkdagi qarorgohida o'tgan sammitda bu shaharning sobiq meri, yirik tadbirkor Michael Bloomberg ham qatnashdi. Uning aytishicha, iqlim o'zgarishiga qarshi kurash va iqtisodiy o'sish chambarchas bog'liq masalalar. Shohruh Hamrodan tinglasak.
AQSh prezidentligi uchun poygaga kirish haqida o'ylanayotgan Bloomberg mer bo'lgan davrida ham, hozir ham ekologik loyihalarni olg'a surib keladi.
The public is upset with all of those who say there's nothing going on and then there's
Harorat ko'tarilib borayotganiga ishonmaydigan odamlar bor. Atrofga qarang, suv bo'lmagan joyda toshqinlar ro'y beryapti. Dengiz bor joyda qurg'oqchilik, ayrim hududlarda qor yog'may qo'ygan, deydi Bloomberg.
We're doing things when they get sued.
So'nggi yillarda deydi u, AQShda mahalliy hukumatlar va xususiy sektor ancha ishni amalga oshirdi. Mamlakatdagi 500 ko'mir zavodlaridan 200tasi yopilgan. Xitoy hukumatining ham iqlim o'zgarishiga doir tashabbuslari, jumladan Pekinda 4 ko'mir zavodi yopilgani maqtovga sazovor. BMTning ekologiya masalalari bo'yicha bosh rasmiysi Kristiana Figueres investorlarga murojaatida deydiki, 2030-yilga borib zararli gazlar miqdori keskin kamayishi kerak.
There is a huge impact if we put money into the
Ananaviy energiya manbalariga sarmoya qilaversak, bunga erisha olmaymiz, deydi u. Parijda imzolangan kelishuv doirasida davlatlar o'z va'dalarini bajarishi trillionlab dollarga tushadi. Mutaxassislar hisobicha, o'rtacha harorat 2 darajadan oshmasin desak, kelasi 36 yil mobaynida har yili 1 trillion dollardan mablag' ajratish lozim.
Thank you.
AQSh sobiq vitse-prezidenti Al Gor yillardan buyon atrof muhit muammolari haqida gapirib kelayotgan arbob fikricha, yaqin kelajakda tabiiy manbalardan quvvat olish arzonlashadi. Sayyorani butun insoniyat uchun toza saqlashga, deydi u, biznes ahli katta hissa qo'sha oladi. Shohruh Hamro, Washington.
Xaridor bugun bozorni internetdan qilishga odatlanar ekan. Oddiy do'konlar bu mijozlarni jalb qilishga va daromadidan ayrilib qolmaslikka urinyapti. Magazinlar yangi texnologiyadan tortib, imoratlarda qulayliklar yaratishgacha barcha jabhalarda ishga shoshilyapti. Nasiba Tohir Nyu-Yorkda do'kon va firmalarning dabdabali tomoshasidan hikoya qiladi.
Uydan turib bozor uchlarini bitirishga xaridor tobora o'rganib boryapti. Bu odatdan do'konlar xavotirga tushgani sir emas, lekin ular osonlikcha taslim bo'lmayapti. Masalan, Intel kompaniyasi olg'a surgan kelajak supermarketlari loyihasini olaylik. Xaridor mahsulotni qo'li bilan ko'rsatsa, ekranda unga doir barcha ma'lumot muhayyo bo'ladi. Uyini qayta jihozlamoqchi bo'lsa, sotuvchi 3D modelidan foydalanib, mayda jismlarni surib o'zi xohlagan xonani yaratishi mumkin. Intelning kamera va quloqchinlari bunda juda qo'l kelyapti. Intel kompaniyasi xodimi Michel Tinsley'ning aytishicha, maqsad internet va do'konlarning imkoniyatini jamlash.
The workers can then focus on the more loyal customers, but also gives them insights around what might be.
Shunda magazinlar xaridorning xohishini oldindan bilishi mumkin bo'ladi. Qaysi kompaniyalarning mahsulotini yoqtiraman? O'tgan safar qanday kiyimlarni xarid qilgan edim? Bu libosga mos keladigan boshqa ustbosh qaysilar? Mana shularga moslab ishlashadi.
We're going to be seeing a transformation to not just pure product but also services in the store. Building that relationship.
Savdo sotiq bo'yicha federatsiya vakili, iqtisodchi Jack Kleinhensning aytishicha, oddiy do'konlar sotuvchiga imkoni boricha ko'proq qulayliklar yaratishga o'tishi kerak. Magazinlar bilan ishlaydigan Scala raqamli texnologiya firmasi katta ekranlarni ishga solyapti. Planshet yoki telefoni bilan do'konga kirgan sotuvchini yangi texnologiya darrov taniydi.
We can sense that the person is there. And by doing that, we can trigger content on larger playback.
Xaridor do'konga kirgani zahoti uni darrov ilg'aymiz va unga ma'qul mahsulotni katta ekranlarga qo'ya boshlaymiz, dedi Harry Horn, Scala kompaniyasi vakili. Intel firmasi esa Levi Strauss magazinlarida shunga o'xshash ekranlarni joriy etmoqchi. Ekran xaridorga ma'qul mahsulotni saralab beradi va to'g'ridan-to'g'ri sotuvchi bilan bog'lab qo'yadi. Xaridorning shaxsiyati va ism-sharifini sir saqlagan holda qilinadi bu ishlar, deydi ekspertlar. Nyu-Yorkdan Ramon Taylor, Washingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Saudiya Arabistonining sharqida joylashgan shiyalar masjidida otishma yuz berib, kamida 2 odam o'lgan, 7 kishi yaralangan. Xuruj al-Aqsa shahridagi Imom Rizo masjidida yuz bergan. Amerika prezidenti Barak Obama xavfsizlik bo'yicha maslahatchilariga Liviya va boshqa davlatlarda islomiy davlat to'dasi kuchayishiga qarshi kurash yo'llarini topishni buyurdi. Qonxo'r bu jangari guruhni qayerda bo'lmasin yo'q qilish yo'lida Qo'shma Shtatlar bor kuchini ishga soladi, dedi Obama. Afg'onistondagi NATO va AQSh kuchlarining yangi qo'mondoni bo'lish kutilayotgan generalning ogohlantirishchi, Afg'onistonda xavfsizlik bo'yicha vaziyat yomonlashib bormoqda. General-leytenant Jon Mik Nikolsonning Senat Qurolli kuchlar qo'mitasiga aytishicha, Islomiy davlat va Al-Qoida kabi terror guruhlari Afg'onistonni yangi imkoniyatlar o'lkasi sifatida ko'rmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasida va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishni unutmang. Ertaga bizni shu to'lqinda kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.